Kultur Þór Þórhallsson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta ræðu. Vakti athygli mína í upphafi málsins að hann minntist á þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er í samræmi við þær tillögur sem að fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins, Styrmir Gunnarsson, hefur sent þingflokki sjálfstæðismanna. Og þannig geti þeir hugsanlega bjargað ærunni eins og hann orðar það í þessu máli. En mér langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann að því. Hann minntist á það að fjárlaganefnd þyrfti að kanna betur lagalegan grundvöll málsins eins og ég skildi hann rétt. Hann leiðrétti mig þá ef ég hefði ekki náð því nægilega vel. Minntist á það að það væri efasemdur að Íslendingar ættu að borga yfir höfuð og það hefði ekki farið fram mat á þeirri áhættu innan fjárlaganefndar. Þannig ef ég skildi þingmanni rétt þá óskaði hann eftir því að fjárlaganefnd kæmi saman og færi yfir eitthvað svona. Ég vildi þá segja, ég hef þá miskilið þingmanninn, en ég vil segja vegna þess að þetta er eitthvað sem að Pétur H. Blöndal, háttvirtur þingmaður, óskaði líka eftir að það yrði gert, eða þá bara hann einn ef þingmaðurinn hefur ekki óskað eftir því. En þingmenn sjálfstæðisflokksins í fjárlaganefnd, þeir studdu ekki þá tillögu mína að það yrði farið og gert ítarlegt mat á áhættunni af því að höfða mál og afleiðingu þess. Og mér finnst þetta stór punktur og ég spyr þá þingmanninn, hver er skoðun hans á þessu? Hefði ekki að hans mati átt að fara þetta mat? Hefði við ekki átt að gefa okkur aðeins betri tíma og velta upp öllum þeim mögulegum málum eða atriðum sem hefðu getað komið upp ef við látið reyna á máli fyrir dómstólum?
Og svara andsvari háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis